okrožnica Lumen Fidei, luč vere, papeža Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o veri. Drugo poglavje, če ne verujete, ne razumete. Primerjaj pri Izaiju, 7. poglavje, 9. vrstica. Pogovor med vero in razumom. Krščanska vera oznanja resnico popolne Božje ljubezni in odpira človeka za moč te ljubezni. S tem doseže dejansko jedro izkušnje vsakega človeka, ki po zaslugi ljubezni zagleda luč in je poklican k ljubezni, da bi ostal v svetlobi. Prvi kristjani, ki jih je gnala želja, da bi osvetlili celotno stvarnost Božjo ljubeznijo, razodeto v Jezusu in v prizadevanju, da bi sami ljubili sprav isto ljubeznijo, so v grškem svetu in njegovi lakoti po resnici našli ustreznega sogovornika. Srečanje evangelskega oznanjevanja s filozofsko mislijo antičnega sveta je pomenilo odločilen korak pri oznanjevanju evangelija vsem narodom. To srečanje je pospeševalo rodovitno izmenjavo med vero in razumom, ki se je v teku stoletij razvijala naprej vse do naših dni. Blaženi Janez Pavel II. Je v svoji okrožnici Fides et Ratio pokazal, kako se vera in razum medsebojno krepita. Ko najdemo polno luč Jezusove ljubezni, odkrijemo, da je bil vsaki naši ljubezni vedno navzoč žarek tiste svetlobe in razumemo, kakšen je bil njen poslednji cilj. Dejstvo, da naša ljubezen prinaša seboj luč, nam pomaga videti pot ljubezni, ki nas vodi v polnost popolne podaritve Božjega Sina za nas. V tem krožnem gibanju luč vere osvetli vse naše človeške odnose, ki jih moremo živeti v edinosti s tem kočutno Kristosovo ljubeznijo. V življenju svetega Avguština najdemo pomemben zgled te poti, na kateri je bilo iskanje razuma s svojim hrepenenjem po resnici in jasnosti, pridruženo obzorju vere, od katere je prejelo novo razumevanje. Po eni strani Avguštin sprejme grško filozofijo svetlobe z njenim ustrajanjem na vidni prvini. Ob svojem srečanju z novoplatonizmom je spoznal paradigmo svetlobe, ki prihaja od zgoraj, da bi razsvetlila reči in ki je simbol Boga. Na ta način je sveti Avguštin dojel in odkril božansko presežnost, da vse stvari nosijo v sebi prosojnost, to je Božjo dobroto in morejo zrcaliti dobro. Tako se je osvobodil manihejstva, s katerim je bil prej živel in ki ga je napeljeval k predstavi, da sta dobro in zlo v nenehnem medsebojnem boju, da prehajata drug od drugega in se mešata brez razločnih obrisov. Spoznanje, da je Bog luč, mu je dalo novo življenjsko usmeritev in mu podelilo zmožnost poznati svojo grešnost in se obrniti k dobremu. Po drugi strani pa v dejanski izkušnji svetega Avguština, ki jo sam pripoveduje v svojih izpovedih, odločilni razlog na njegovi poti vere ni bilo zrenje Boga onkraj tega sveta, temveč poslušanje, ko je v vrtu zaslišal glas, ki mu je govoril, vzemi in beri. Vzel je knjigo s pismi svetega Pavla in se ustavil pri 13. poglavju pisma Rimljanom. Tako je nastopil osebni Bog svetega pisma, ki more nagovoriti človeka in stopiti dol, da bi živel z njim in spremljal njegovo pot v zgodovini, ko se pokaže v času poslušanja in odgovora. Vendar to srečanje z Bogom besede svetega Avguština ni privedlo k zavračanju luči in gledanja. Oba vidika je združil, saj ga je vedno vodilo razodetje Božje ljubezni v Jezusu. Tako je razvil filozofijo svetlobe, ki sprejme vase vzajemnost, lastno besedi in odpre prostor za svetlobo, da usmeri pogled na luč. Kakor besedi ustreza svoboden odgovor, tako luč kot odgovor najde podobo, ki jo odseva. Sveti Avguštin medsebojno uskladi poslušanje in gledanje, zato se mora sklicevati na besedo, ki sveti v človekovi notranjosti. Na ta način postane luč tako rekoč luč besede, ker je luč osebnega obličja. Luč, ki nas kliče, ko nas razsvetljuje in se hoče zrcaliti na našem obrazu, da bi sijala iz naše notranjosti. Sicer pa želja po gledanju celote in ne le odlomkov zgodovine ostaja in se bo izpolnila na koncu, ko bo človek gledal in ljubil, kakor pravi sveti škof iz Hipona. To pa ne zato, ker bi postal zmožen posedovati celotno luč, ki bo vedno ostala neizčrpna, ampak zato, ker bo povsem vstopil v luč.